Bragi Sveinsson í andsvar öðru sinni og þessi einu mínútu.
Já, virðulegi forseti. Ég get verið sammála háttur þingmanni með það að pólitísku líkurnar, þær eru töluvert aðra heldur en þessar lagalegu líkur miðað við það sem að við höfum séð í áliti sérfræðinga slíkt. Pólitísku líkurnar eru vitanlega þær að þessi meintu vinaþjóðir sem maður er ákveðlega búið að útskýra hér í þessu ræðastól núna á háttum þingmanni, að þær munu beita hnefaréttunum og pólitíkinni til þess að ná sér niður á okkur. Við sjáum það bara best í þeirri yfirlýsingu sem forseti ESA gaf út, sem er náttúrulega alveg sko forkastanlegt að maður í hans stöðu skuli gefa slíka yfirlýsingu og að sjálfsögðu á ríkisstjórnin að krefjast þess og við hér að þessi maður víki úr því starfi sem hann er. Það er alveg ljóst að hann er ekki hlutlaus aðili þarna í þessari stofnun. Og kalla ég nú hreinlega eftir því núna að ríkisstjórnin beiti sér að hörku gagnvart þessum aðila. En mér langar að spyrja að lokum, háttvirtan þingmann, ég er samlónu með þetta hámark. Ég held að það er mjög mikilvægt að það veri sett hámark á þetta. Og hugsanlega myndi það breyta ýmsu ef að það væri. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann af því að nú stendur yfir undirskriftasöfnun á kjósun.is hvað hann telji að það þurfa að koma margir til þess að forsetinn muni stoppa þetta mál.